Mēs esam atkal un atkal pierādījuši to, ka doma dažādība nav nekas slikts. Budžetā mēs to vakardien izdiskutējām un tur bija reizēm arī emocionāla doma dažādība, bet šodien mēs varējām vienoti iziet visam cauri un arī atbalstīt. Šādā pašā veidā, es domāju, mēs turpināsim arī, kas ir pandēmijas sakarā. Manuprāt, ar visiem ministriem es esmu sadarbojies un ar visiem ministriem es esmu gatavs turpināt sadarboties.